Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Добры дзень. ЦВК зарегистрировала инициативные группы трех первых претендентов на посаду президента Беларуси. Столичные идеологи не дозволили концерт Дмитра Войцюшкевича на подставе погрозы национальной безпеки. Лидер гурту НРМ Пит Павлов незадоволены тем, что объединенная гражданская партия выкористовывает аббревиатуру НРМ у своей политической кампании. Это и другие темы не узабавили. Спочатку новины я передаю слово Алене Циханович.
Добрый вечер. В Украине, Голландии, Австраліі і іншых краінах сёння прыпомнілі гадавіну крушэння малазійскага пасажырскага самалёту над Данецкам. Тады загінулі 298 чалавек. Прыярытэтнай у міжнародных экспертаў застаецца версія пра тое, што лайнер быў збіты з зямлі зенітна-ракетным комплексам «Бук» расійскай вытворчасці. Расія абвяргае сваю датычнасць да збіцця самалёту і выступае супраць стварэння міжнароднага трыбуналу для расследавання прычын катастрофы. Віну на Расію сёння зноў усклаў украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка, які выступіў з відэазваротам. У ім ён у прыватнасці сказаў:
Год таму мы пакляліся, што адказныя за гэтую трагедыю будуць пакараныя. І гэта не пустыя словы. Забойцы павінны ведаць, што пакаранне непазбежнае.
Да гадавіны трагедыі ў інтэрнэце з'явіліся кадры з месца катастрофы, знятыя сепаратыстамі адразу пасля падзення самалёта. На кадрах бачна, як сепаратысты аглядаюць месца аварыі і сумкі пасажыраў, спрабуючы вызначыць прыналежнасць самалёта. Паралельна за кадрам гучаць перамовы аднаго з камандзіраў. Высвятляецца, што гэта самалёт грамадзянскай авіяцыі.
Я понял, там держыце ацэпленне, гражданскі не пускайце. Всё, давайте, скоро будзем.
А нет.
Это гражданская Малайзия.
Кіраўнік МЗС Аўстраліі Джулія Бішап заявіла, што ўлады маюць намер праверыць, ці сапраўднае гэта відэа. Нямецкі Бундэстаг прагаласаваў за тое, каб даць ураду мандат на аднаўленне перамоваў з Грэцыяй адносна трэцяга пакету фінансавай дапамогі. Такое ж рашэнне прыняў парламент Аўстрыі. Лідары еўразоны раней дасягнулі папярэдняй дамоўленасці пра тое, што фінансава падтрымаюць Грэцыю ў замен на меры жорсткай эканоміі і павышэння падаткаў у гэтай краіне. У сувязі з рашэннем ЗША ўзнагародзіць кіргізскага праваабаронцу Азімжана Аскарова, які знаходзіцца за кратамі, у Міністэрства замежных спраў Кіргізіі выклікалі часовага паверанага ЗША Рычарда Майлза. Кіргізскі ўрад паінфармаваў пра намер у аднабаковым парадку разарваць дамову пра супрацоўніцтва з ЗША, якая была заключаная ў 93-м годзе. Напярэдадні сын Аскарова атрымаў за бацьку ў Вашынгтоне ўзнагароду Дзярждэпартаменту ЗША ў галіне абароны правоў чалавека за 2014 год. У Польшчы каля 500 чалавек атруціліся спайсамі. Як стала вядома Радыё Свабода, практычна ўсе пацярпелыя, перш за ўсё маладыя людзі. Яны прызналіся, што палілі нядаўна наркотык, які з'явіўся на польскім рынку пад назвай моцаж. Паводле экспертаў, гэтая сумесь мае ў 800 разоў большую сілу дзеяння, чым марыхуана. У чацвер у выніку маштабнага рэйду польскай паліцыі было канфіскавана каля 70 кілаграмаў спайсаў і два дзясяткі дылераў былі арыштаваныя. Гэта былі навіны на хвалях свабоды, больш на нашым сайце ў інтэрнэце.